Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Predlagatelji zakona o načinu evtanazije pravijo, da so zadnjo različico omilili in vnesli močne varovalke pred zlorabami, a stališča zagovornikov življenja do naravne smrti se s tem ne spreminjajo.
Psiholog dr. Matej Tušek o tem, da vlada izgublja stik z realnostjo.
Trenutna slika slovenskega gospodarstva, selitve podjetij, dodatne obremenitve in nujni pozivi k ukrepanju.
Davi močno streslo območje Tibeta, za zdaj potrjenih blizu 100 smrtnih žrtev.
Kanadski premier Justin Trudeau po skoraj 10 letih vodenja države zapušča svoj položaj.
Papež Frančišek imenoval prvo prefektinjo. Sestra Simona Brambila bo vodila dikasteri za redovnike.
Vreme popoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Jutri se bo prehodno delno zjasnilo.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Potem, ko so v šempetrski družbi Male v minulem tednu napovedali, da naj bi letos odpustili 610 zaposlenih, se tam nadaljujejo posvetovanja in pogajanja. Seznam presežnih delavcev naj bi bil po besedah odgovornih sprejet v prihodnjih mesecih. V sindikatu kovinske in elektroindustrije Slovenije si predvsem prizadevajo zaščititi zaposlene. Prav tako moči uperjajo v to, da reorganizacija in selitev proizvodnje alternatorjev za motorje v Bosno in Hercegovino ne bi bila izvedena hkrati. Nekateri med tem odhajajo sami, saj trg za zdaj še ponuja delovna mesta. V NSI-ju zaradi suma negospodarnega nakupa helikopterjev zahtevajo nujno sejo parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Helikopterja sta bila namenjena za nujno medicinsko pomoč, iz novembrskega razpisa, ki ga je objavilo notranje ministrstvo, pa je razvidno, da se išče dvonamenske zrakoplove, namenjene slovenski policiji. Več Jernej Dragar.
Helikopterje je predsednik vlade Robert Golob obljubil že junija lani. Novembra pa je notranje ministrstvo objavilo razpis za dva zrakoplova, ki sta glede na zahtevane specifikacije in dejstvo, da je razpis objavilo notranje ministrstvo, več kot očitno primarno namenjena slovenski policiji in ne zdravstvu. Predsednik parlamentarne komisije za nadzor javnih financ in poslanec NSI Jernej Vrtovec.
Ta razpis ne ustreza sami namenskosti, torej nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Ampak se, kot kaže, dopolnjuje floto slovenske policije. In razpis je torej več kot očitno prirejen.
Helikopterje sta sicer prilagojena za uporabo v zdravstvu, vendar oprema potrebna za zdravstveno pomoč ni stvar tega javnega razpisa, poudarja Vrtovec. Zato se po njegovem mnenju postavlja vprašanje, kdaj, če sploh, bosta helikopterja uporabljena za medbolnišnične prevoze in prevoze otrok v inkubatorjih.
Tako, po tem sklepu vlade, bo helikopterska nujna medicinska pomoč, ki jo trenutno izvaja slovenska vojska, v skladu z načrti leta 2026 prešla pod okrilje policije. Izjema ostaja področje gorskega reševanja, kjer bosta helikopterske prevoze še naprej izvajala tako policija kot slovenska vojska.
Prav tako je opozoril, da uredba Evropske unije, ki ureja helikoptersko nujno medicinsko pomoč, od pilota zahteva minimalno 1000 ur letenja na leto. Medtem ko pilot slovenske policije v povprečju na leto opravi samo 200 ur letenja na leto.
Davkoplačevalci bomo za nakup dvonamenskih helikopterjev prispevali 50 milijonov evrov, dobili pa bomo sistem, kot ga imamo v bistvu že sedaj in ni optimalen.
Prav tako ministrstvo namerava zgraditi dve letalski bazi na mednarodnih letališčih, in sicer na Brniku in v Mariboru, kar pusti celotno južno Slovenijo nepokrito. Tako bo veliko težje dosegati tudi standard zlate ure oziroma čim prejšnje posredovanje, kar bo bistveno zmanjšalo možnosti preživetja ranjencev.
Državni zbor je 9. maja lani razpisal trojni referendum o gojenju in uporabi konoplje v medicinske namene in osebno rabo, o uvedbi preferenčnega glasu in o predlogu zakona o načinu evtanazije. Prva dva sta še v usklajevanju, so pa predstavniki koalicijskih poslanskih skupin Svobode, SD-ja in Levice ter združenja Srebrna nit pohiteli pri slednjem in danes podali skupno izjavo o predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Pravijo, da so vključili dodatne varovalke in predlog omilili, vendarle pa to ne spremeni stališča tistih, ki podpirajo dostojno smrt do naravnega konca ob pomoči kakovostne paliativne oskrbe. Prispevek Mete Potočnik.
Glede na prvotni predlog bi si morala po novem zakonu smrtonosno učinkovino aplicirati izključno oseba, ki želi umreti. Tu je še omejitev osebe z duševnimi boleznimi, katerim ta postopek ne bi bil na voljo. V predlogu so še nekatere dodatne varovalke, ki naj bi zagotavljale, da gre za avtonomno pravico neznosno trpečih in ne za nadomestilo paliativni oskrbi. Predlog tudi predvideva, da zdravniško in lekarniško osebje lahko odkloni sodelovanje pri tej obliki evtanazije. Kljub temu pa je stališče podpornikov življenja do naravnega konca jasno in se ne spreminja. Ob tem predsednik Komisije za medicinsko etiko dr. Božidar Volč opozarja na staranje prebivalstva in odločitve oziroma neukrepanje politike, ki na tiho silijo ljudi v takšne samomore.
S finančnimi zadregami se srečujeta zdravstveno in pokojninsko zavarovanje in ob vse slabši dostopnosti do zdravstvenih storitev, neobičajno dolgem čakanju na zdravstvene obravnave in organizacijskih slabostih slovenskega zdravstva, ob kronično neodgovornem etičnem odnosu zakonodajalcev do paliativnih in oskrbovalnih potreb slovenske družbe, utegnejo samomori starejših predstavljati eno od možnih rešitev.
Spomnimo tudi na besede predsednika Slovenske škofovske konference škofa Andreja Sajeta decembra 2023, ko so skupno izjavo v prid življenja do naravne smrti podpisale največje verske skupnosti v Sloveniji.
In tudi, da se nekateri mogoče počutijo tako, da so odveč in bi radi končali na ta način življenje, da se pritiska na tiste, ki se s tem ne strinjamo, da se tudi zdravniška stroka s tem ne strinja, da se mora spremeniti v tem smislu tudi naša zakonodaja, se pravi pogled na človeka v najširšem smislu, kar je zelo problematično in pozivamo vse, ki odločajo o tem, da zaščitimo človekovo življenje, predvsem pa, da se družba kot celota in tudi mi kot verske skupnosti poglobimo v to vprašanje, kako bi omogočili dostojnejšo smrt v smislu paliative.
Stališče islamske skupnosti je takrat pojasnil mufti Nevzet Porić.
Aktivna eutanazija je način umora, kar je v islamu prepovedano. Dovoljeno je ustaviti zdravljenje osebe, za katere zdravniki ocenijo, da ni upanja v njeno ozdravitev.
Predlagatelji zakona zdaj čakajo še na zakon o zdravstveni dejavnosti, potem bo vložen v zakonodajno proceduro. Seveda pa še vedno obstaja možnost naknadnega zakonodajnega referenduma nasprotnikov eutanazije.
Da ima koalicija v načrtu sprejeti še paleto zakonskih predlogov, je jasno, a vprašanje je, kam bo zavila. Po mnenju psihologa dr. Mateja Tušaka iz tedna v teden dobivamo na mizo stvari, ki kažejo, da vladi ni kompetentnih ljudi, sprejema se odločitve v prepričanju, kot da se vsi spoznajo na vse, ugotavlja. Po oblikovanju predloga o pomoči pri končanju življenja bi morala slediti še zakonodaja glede gojenja in uporabe konoplje v medicinske namene. Prispevek Tanje Dominko.
Dr. Matej Tušak, ki je bil gost oddaje Spoznanje več predsodek manj, sicer meni, da v ozadju uvrstitve tega zakona na referendumsko nedeljo ni bil sprejem zakona, pač pa aktivacija volivcev.
Mi imamo v eno obdobju lanskega leta smo na veliko govorili, da bomo kar vse droge legalizirali ali pa mehke droge legalizirali. Zdaj, k sreči, je ta stvar nekako potihnila in je očitno bilo v zadju neka druga agenda, ne, pridobiti eno določeno skupino voljivca na volišče, ne pa točno to narediti, ker k sreči vsaj to, ker če bi to naredili, namreč znotraj psihologije je nešteto dokazov, pa znotraj medicine je nešteto dokazov, kakšno škodo mehke droge delajo.
Tudi sicer opaža, da ta vlada večinoma sprejema odločitve, ki bi nas udarile po žepu, pri vseh pa je skupno pomankanje strokovnih podlag. To velja tudi za zakon o medijih, s katerim skuša disciplinirati javnost, tudi tisto na internetu, kar pa je nemogoče.
Prepoved nekega izražanja zagotovo ne gre v kontekst razvoja človeštva. Ne.
Pogreša strokovnost. Iz mandata v mandat imamo slabše kadre.
Pri kakršni koli novosti, ki se jih so vsak teden na razpolago, dobi človek občutek, da v zadju ni nikakršne kompetentnosti. Pravzaprav kompetentnih ni več. Mi smo kompetentne ali diskreditirali, ali so se omaknili iz tega na ladji norcev, se tudi trije pametni pa modri zelo slabo počutijo in grejo rajši prej dol. Ne? Zdaj imamo mi seveda vsakič novega človeka, ki to nekako si morate predstavljati. Ne? Socialistična revolucija v drugi svetovni vojni je obračunala z vsemi intelektualci.
Psiholog dr. Matej Tušak se hkrati sprašuje, kako dolgo bodo volivci še nemo opazovali dogajanje. Glede prepričanja aktualne vlade v svoj prav pa meni, da je dobro.
Ker se ljudje počasi izgubijo stik z realnostjo in naenkrat nekoč je mera pa potem polna. Veste, če bi Hitler se pri petih državah ustavil, vprašanje, če ne bi še danes njegov sistem obstajal. Ne? Ker pa seveda nikoli ni imel dovolj, je bilo nekoč tega preveč. Ne? Do takrat, dokler je ljudem vse dobro, vsi razmišljajo, kaj samo narediti za sebe. In v takem trenutku je zelo težko pričakovati, da bo nekdo razumel, ne, sploh v tem kontekstu, o čemer smo prej govorili, da je potrebno biti truditi se, biti priden, tehtati, komu se da denar, kako ga bomo porabili. Veste, mi se moramo odločiti, mi bomo mogli narediti strategije, ali nas zanimajo stari ljudje, ali bomo stare ljudi po hitrem postopku spravili v grob, ali se hočemo z njimi dostojno obnašati. Če se hočemo do njih dostojno obnašati, moramo imeti neko strategijo, od kje bomo črpali denar za njih. Ampak to so stvari, ki zahtevajo ne enega strokovnjaka, tim strokovnjakov različnih, ki bojo mogoče 2 leti, 5 let delali na tem, da se bojo postavili neke strategije, s katerimi bojo potem, bomo tem lahko pametno zasnovali, kaj, v katero smer bo šla naša družba. Naša družba je evropska in mora biti socialna, to je popolnoma jasno.
Oddajo Spoznanje več, predsodek manj, najdete v audio arhivu.
Ponovitvi pa lahko prisluhnete tudi v našem večernem programu, pravzaprav bo že nočni, ob 22.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Avstrijski kancler Karl Nehammer za petek napovedal odstop. Severni sosedje Slovenije korak bliže koaliciji med Ljudsko stranko in Svobodnjaki.
Novoletna skakalna turneja. Zlatega orla ujel Avstrijec Daniel Čofenik, najboljši Slovenec v skupnem seštevku Anžela Nišek na 10. mestu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, na slovenskih cestah sicer brez večjih posebnosti ali težav, je pa že kar nekaj gneče zaradi popodanske prometne konice. Promet je močno povečan na cestah iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah. Kar nekaj zastoja pa že v okolici Ljubljane in sicer na severni ljubljanski obvoznici od Tomačeva proti Kosezam in pa na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti razcepu Malence. Poleg tega, kot že rečeno, brez večjih težav zaradi zimskih razmer pa ostaja zaprta cesta čez prelaz Vršič. V Ljubljani pa bo zaradi del zaprta Varoškova cesta med severno voznico in vodovodno cesto predvidoma do 15. marca. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji so se podjetja v zadnjih mesecih soočala z večplastnimi izzivi povezanimi z obremenitvami dela, davčno politiko in konkurenčnostjo. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar in predsednik sekcije za promet Peter Pišek sta na novoletnem srečanju z novinarji predstavila ključne probleme, s katerimi se soočajo slovenski obrtniki in podjetniki, ter pozvala k hitrim ukrepom vlade. K slednjim pozivajo tudi gradbeniki in izvozniki. Več Alen Salihovič.
Slovenska podjetja, še posebej iz avtomobilske, kovinsko-predelovalne in lesne industrije, že opozarjajo na morebitna odpuščanja, če ne bodo pravočasno sprejeti interventni zakoni. Po ocenah Obrtno-podjetniške zbornice več kot 60% podjetij občuti gospodarsko prizadetost, velik del pa napoveduje zmanjšanje števila zaposlenih.
Vsekakor je pa nujno potrebno, da ne čakamo na sicer sistemsko potreben zakon oziroma shemo skrajšanega delovnega delovnega časa in čakanja na delo, ampak da po zgledu PKP-jev dobimo čim prej tudi interventni zakon, ki bo tem podjetjem omogočil, da ne bodo potrebna odpuščanja.
Je povedal Cvar, ob tem je Pišek izpostavil trend selitve slovenskih podjetij na Hrvaško, kar pripisuje predvsem nižjim stroškom dela, obdavčitvi in hitrejši obravnavi delovnih dovoljenj.
Kapital ne pozna meja, niti veroizpovedi, niti barov. Seveda, pri nam se srečujemo z enormno obdavčitvijo dela, z enormnim dvigom AO zavarovanj so šle premije nekje do 30%, v mojem sektorju pa tudi do 1000.
Pišek je spregovoril tudi o geostrateški vlogi Luke Koper, ki bi lahko postala osrednji logistični center v regiji. Kljub tej prednosti Slovenija zaostaja pri razvoju logistične infrastrukture, ki bi lahko omogočila večjo dodano vrednost in zmanjšala zgolj tranzitni promet. Po besedah predsednika sekcije gradbincev pri OZS Zorana Simčiča v gradbeništvu v letošnjem letu ni pričakovati bistvenega znižanja cen.
Drastičnega znižanja cen ne bo prišlo, ne? Ker mislim, da naša branža dejansko dosti zavisi od trgovcev, ne? Pomeni v tistem primeru trgovci vemo, da zelo težko spustijo cene.
Poleg tega po besedah Simčiča gradbeni sektor bremeni tudi dolgotrajno pridobivanje gradbenih dovoljenj. Državni svetnik in član interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev Aleš Pulko pa je predstavil stanje v industrijski proizvodnji, ki je v zadnjih dveh kvartalih lanskega leta beležila znatne padce, predvsem v avtomobilski industriji.
70% avtomobilske industrije v Italiji je danes na čakanju. Celotna skupina Stellantis stoji, kar pomeni, da tudi njihovi dobavitelji stoji in tako kot se slovenski izvozniki trudimo najti druge trge, se tudi oni. In to je pa ta drug problem, ki se pojavlja v tem trenutku, to je pa v bistvu izjemen pritisk na cene in posledično zmanjšano dodano vrednost v sektorju.
O nujnih ukrepih za rešitev in stabilizacijo gospodarstva je spregovoril tudi generalni direktor obrtno-podjetniške zbornice Daniel Lamperger, ki bo jutri poleg predstavnikov gospodarske zbornice Slovenije in kluba slovenskih podjetnikov gostu daje pogovor o ob 17.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
15 in 17 minut je ura, poglejmo na tuje. Močan potres z magnitudo 6,8, ki je davi stresov območje Tibeta, je zahteval vsaj 95 življenj, približno 130 ljudi je ranjenih. Žrtov bi utegnilo biti več, saj so mnogi ostali ujeti pod ruševinami. Naravna nesreča je namreč uničila številne zgradbe. Pristojne službe trenutno še preučujejo škodo na severni strani Mount Everesta, sprožile pa so obsežno reševalno akcijo in evakuirale najbolj prizadeta naselja. Prav tako so začele razdeljevati šotore in odeje. Na visokogorskem območju je trenutno minus 8 stopinj Celzija, a po noči se živo srebro lahko spusti precej nižje. Avstrijski kancler Karl Nehammer bo v petek odstopil z položaja. To je napovedal potem, ko je predsednik države Alexander van der Bellen včeraj podelil mandat za sestavo vlade vodji svobodnjakov Herbertu Kiklu. Avstrija je tako korak bližje novi desno-sredinski koaliciji med ljudsko stranko in svobodnjaki. Več Marcel Krek.
Nehammer je že prejšnji teden odstopil z mesta predsednika ljudske stranke, saj mu od volitev konec septembra ni uspelo oblikovati koalicije socialisti in liberalci. Novi začasni vodja ljudske stranke Christian Stoker pa je izrazil pripravljenost za sodelovanje s svobodnjaki, kar je Nehammer ustrajno zavračal. Van der Bellen je zato mandat za sestavo vlade včeraj predal Kiklu. Po mnenju številnih kritikov bi to moral storiti že takoj po volitvah, kjer so svobodnjaki prepričljivo zmagali. Po Bellenovih besedah tega takrat ni storil, saj da so vse preostale parlamentarne stranke sodelovanje s svobodnjaki takrat kategorično zavračale, kar pa da se je zdaj spremenilo.
Nehammer je zurückgetreten und hat den Regierungsbildungsauftrag zurückgegeben. Und wie wir alle miterlebt haben,
Nehammer je odstopil in vrnil mandat za sestavo vlade, ljudska stranka pa se je odpovedala kategoričnemu ne koaliciji pod Kiklovim vodstvom. Začasni predsednik ljudske stranke Stoker je že napovedal, da je stranka pripravljena na vladna pogajanja s svobodnjaki. To so nove razmere.
Das ist die neue Situation.
Koalicijska pogajanja med Ljudsko stranko in Svobodnjaki se bodo po pričakovanjih začela že v kratkem. Dunaj mora namreč še ta mesec v Bruselj poslati predlog varčevalnih ukrepov. Stranki delita poglede pri vprašanjih migracij in davkov, a se precej razhajata pri zunanji in varnostni politiki. Težavo bi lahko predstavljalo tudi oblikovanje proračuna, ki je že potopilo pogajanja med Ljudsko stranko, socialisti in liberalci. Vlado bo tako zdaj poskušal sestaviti in jo ob uspehu tudi voditi 56-letni Beljačan Kikl, ki mu številni očitajo povezave z Rusijo, a se je v luči preiskave suma ruskega vohunjenja v Avstriji, v središču katere so se, zaradi preteklega izražanja naklonjenosti do Moskve, znašli prav svobodnjaki, ogradil. Svobodnjaška stranka je sicer v Evropskem parlamentu članica skupine Domoljubi za Evropo, v kateri so tudi francoski nacionalni zbor Marine Le Pen, Fides mađarskega premijeja Viktorja Orbana in italijanska liga Mateja Salvinija.
Nadaljujemo v Kanadi, katere politika je zadnje mesece prav tako na prepihu. V času, ko med volivci vse bolj upada priljubljenost vladajočih liberalcev in je na obzorju grožnja trgovinske vojne z Združenimi državami Amerike, je svoj odstop napovedal premier Justin Trudeau. Obenem zapušča tudi položaj vodje liberalne stranke, Petra Stopar.
53-letni Trudeau se bo zaradi skoraj desetletnega vodenja države v zgodovino zapisal kot eden od kanadskih premijejev z najdaljšim mandatom. Vrsta političnih udarcev v zadnjih mesecih pa je po pisanju britanskega BBC-ja jasno nakazovala, da so mu dnevi na čelu vlade in liberalne stranke šteti. Vlada je za las preživela niz glasovano nezaupnici. Če bi bile volitve danes, pa bi na njih krepko zmagali opozicijski konzervativci pod vodstvom Pierra Poilievra. V odstopni izjavi je Trudeau dejal, da je čas za vnovičen zagon kanadske politike in za znižanje temperature v njej ter za nov začetek v parlamentu, da bi država lahko krmarila po zapletenih časih na domačem in mednarodnem področju. This country deserves a real choice in the next election. Kanada si po Trudeaujevih besedah na naslednjih volitvah zasluži pravo izbiro, sam pa da ne more biti najboljša izbira za Kanadčane zaradi vseh notranjih bitk. Potrdil je, da je od generalne guvernerke Mary Simon prejel dovoljenje za prekinitev dela parlamenta do 24. marca. V tem času naj bi liberalci izbrali novega voditelja. Poleg tren v stranki so na Trudeaujevo odločitev bržko ne vplivali tudi grožnje novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo uvedel 25-odstotne carine na blago iz severne sosede. Novembra lani je Trudeau v poskusu, da bi odvrnil trgovinsko vojno z ZDA, odpotoval k Trumpu, a mu je ta odtlej na družbenih omrežjih zadal nekaj ponižujočih udarcev. Izjavil je tudi, da bi bila Kanada kot 51. ameriška zvezna država dobra ideja, saj da v njej ne bi bilo niti carin, niti davkov. Spomnimo, da je v času Trudeaujevega mandata leta 2022 Kanado obiskal papež Frančišek. Takrat se je tudi osebno opravičil za vse zlo, ki so ga mnogi kristjani storili tamkajšnjim staroselskim ljudstvom.
Papež Frančišek je v svojem pontifikatu na pomembna mesta v Vatikanu imenoval že več žensk, ki so postale tajnice ali podtajnice posameznih uradov. Včeraj pa je prvič žensko imenoval tudi na čelo enega najvišjih uradov rimske kurije. Italijanska redovnica sestra Simona Brambilla bo vodila dikasteri za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Ta je pristojen za približno 700 tisoč posvečenih moških in žensk, ki pripadajo različnim redovnim skupnostim po vsem svetu. Več Marta Jerebič.
Vatikan je ob imenovanju 59-letne sestre Simone Brambilla za prvo prefektinjo objavil, da bo dikasteri za redovnike vodila skupaj s 65-letnim kardinalom Angelom Fernandezom Artimejem, ki ga je papež imenoval za proprefekta, vendar pa ni v celoti pojasnil, kakšna bo njegova vloga. Ko je Artime, nekdani vodja salezijanskega reda, leta 2023 dobil rdeči klobuk, so mnogi pričakovali, da bo sam vodil vatikanski dikasteri. Zato je njegovo imenovanje na nižjo funkcijo vredno dodatne omembe. Kot pojasnjuje ameriški katoliški portal Crax, je bilo potrebno, saj se redovnica tehnično šteje za laikinjo, ki je izrekla za obljube, vendar ni prejela svetega reda. Zato obstaja skrb, da bi bile nekatere odločitve, ki vključujejo vprašanja povezana s svetim redom, neveljavne. Papež z Artimejevim imenovanjem verjetno želi zagotoviti, da ne bo dvoma o veljavnosti njenih odločitev. Sestra Simona Brambila se sicer v svojem življenjepisu ponaša z misijonskimi izkušnjami v Mozambiku, potem ko je pridobila diplomo medicinske sestre in vstopila v inštitut misionark Tolažnice, ki ga je vodila od leta 2011 do 2023, ko jo je papež imenoval za tajnico dikasterija za redovnike, zdaj pa torej za prefektinjo. V teh dneh pa odmeva tudi imenovanje novega vašingtonskega nadškofa. Funkcijo bo prevzel 70-letni kardinal Robert Walter McElroy, ki je od leta 2015 vodil škofijo San Diego. V Washingtonu bo nasledil 77-letnega Wiltona Gregorija. Kot pišejo ameriški mediji, ima papežev izbor tudi politično težo. Kardinal McElroy je na novinarski konferenci dejal, da moli, da si bo administracija Donalda Trumpa prizadevala, da bi Amerika postala boljši kraj. Kot točko potencialnega konflikta pa je navedel Trumpove grožnje z množičnimi deportacijami priseljencev, saj je takšna politika nezdružljiva s katoliškim naukom.
Pravoslavni verniki danes praznujejo Božič. Administrator Zagrebško-Ljubljanske metropolije škof Kiril se je v poslanici dotaknil aktualnih dogodkov, zlasti vojn in neprestanega širjenja strahu. V takih časih je pomembno, da ohranjamo mir in dostojanstvo, je zapisal. Vernike je spodbudil, naj imajo iztegnjene roke za bratski objem vsakemu človeku.
Avstrijec Daniel Čofenik je veliki zmagovalec novoletne skakalne turneje. Zlatega orla je ujel z včerajšnjo zmago na zadnji postaji turneje v Bischofshofnu, ko je slavil pred rojakoma Janom Herlom in Štefanom Kraftom. Takšen je bil razplet na prvih treh mestih tudi v seštevku turneje, kjer je od naših najvišje na 10. mestu končal Anže Lanišek, ki je bil včeraj 18. Mesto za njim je včeraj končal Domen Prevc, do točke je prišel še 26. Timi Zajc, medtem ko sta 39. Žiga Jelar in 45. Lovro Kos ostala brez točk. Včeraj so v Avstriji tekmovale tudi skakavke. V Beljaku jih je čakala še druga posamična preizkušnja v dveh dneh. Nika Prevc je spet vodila po prvi seriji in še enkrat na koncu ni zmagala. Tokrat sta jo ugnali le zmagovalka domačinka Eva Pinkelnik in Nemka Katarina Schmidt, s katero se bo Prevčeva borila za veliki kristalni globus.
Danes je edino malo grenkega priokusa, ker sem že spet zapravila odlično vrstitev po prvi seriji. Sem pa še vseeno zelo zadovoljna, ker sem dosegla visok rezultat.
Je povedala Prevčeva. Uspeh je dopolnila šesta Ema Klinec, Taja Bodlaj je bila 21. Tina Erzar 29. Hokejisti Jesenic so prekinili niz devetih zmag v Alpski ligi, sinoči so gostovali pri Ritnu, ki jih je ugnal kar 7-1. Celjani pa so končali niz osmih porazov, ko so s 3-2 v Knežjem mestu premagali Bregenzerwald. Železari še naprej vodijo, Grofje pa so 10. v 13-članski Alpski ligi. V Melbourneu so se medtem začele kvalifikacije pred prvim teniškim turnirjem za veliki slam v tej sezoni. V prvem krogu so že nastopile vse tri Slovenke. Tamara Zidenšek je z 1-2 preskočila Tajko Lanlano Tararude, Veronika Rjavec pa z 2-0 Avstralko Alano Šubašič. Izpadla je le Polona Herzog, z 2-0 jo je premagala Američanka Robin Montgomery. Še dve napovedi. Naše rokometaše drevi čaka predzadnja pripravljalna tekma pred svetovnim prvenstvom. Slovenci se na turnir pripravljajo v koprski Bonifiki, kjer bodo ob 18. gostili Katarce. Svetovno prvenstvo se bo na Hrvaškem, Danskem in Norveškem začelo prihodnji teden. Izbranci selektorja Uroša Zormana bodo skupinski del igrali v zagrebški areni, kjer jih v petek proti domačinom čaka še generalka pred turnirjem. No, pred odbojkaricami kamniškega kalcita pa je nova tekma skupinskega dela Lige prvakin. V petem krogu skupine C bodo ob 18. gostile favorizirani turški Vakif Bank. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognisce.si. 02-220-80-44. Poromajmo v Lurd z letalom 8. in 9. februarja.
Poglejmo, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno oblačno, dež se bo na zahodu okrepil in razširil nad vso Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, meja sneženja pa se bo ob močnejših padavinah, predvsem v severozahodni Sloveniji, spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Temperature bodo od 8 do 16 v Zgornjesavski dolini okoli 3 stopinje. Po noči bodo padavine ponehale, ponekod se bo oblačnost trgala, proti jutru pa lahko po nekaterih nižinah nastane megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli minus 1. Jutri se bo čez dan začelo od zahoda znova pooblačiti, nekaj sonca bo še na severovzhodu. V zahodnih in južnih krajih bo popoldne znova začelo rahlo deževati, krepil se bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 7 do 12, v severovzhodni Sloveniji okoli 4 stopinje. V četrtek bo sprva večinoma oblačno, deževno, popoldne bodo padavine oslabele, pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo toplo bo. V petek zjutraj se bodo padavine znova nekoliko okrepile, čez dan razširile nad večji del Slovenije, tudi meja sneženja se bo spuščala in ponekod spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja. Vreme po Sloveniji ob 15. 11 stopinj so namerili v Ljubljani, Mariboru, tudi v Celju 11. Koper 10. Novo mesto pretežno oblačno 15, piha južni veter, v sunkih do 50 km na uro. 15 stopinj tudi v Murski Soboti, 14 po Črnomlju. Logatec 8, Gorenja vas 7, Mežica in Babno polje 6 stopinj, Lendava 13, Kredarica pa v oblakih, rahlo sneži, minus 4, piha vzhodni veter v sunkih do 80 km na uro. Zaradi prometne nesreče je cesta Starod-Kozina pri Račicah zaprta. Zaradi popoldanske prometne konice gre počasi proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah, zaradi zimskih razmer pa je zaprta cesta čez prelaz Vršič. In še opozorilo, v Ljubljani je Verovškova cesta zaprta med severno obvoznico in vodovodno cesto, predvidoma bo tako do 15. marca. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Vabljeni, da prisluhnete tudi mozaiku dneva ob 18. Nekaj tem, potem ko je na zadnji dan leta 2024 vlada na dopisni seji potrdila novi zakon o medijih, je ta že začel razburjati strokovno javnost in del politike. V pogovoru z Radio Ognišče je o njem nekaj stališč delil dr. Žiga Turk, ki pravi, da je vlada želela vrniti duha, ki je že pobegnil iz steklenice, hkrati pa, da želi disciplinirati medijsko krajino v luči zakona o RTV. Prisluhnite torej pogovoru v mozaiku dneva ob 18. Zdaj lepa je 15 in 33 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.